Hæstvirtur forseti, ég greiði atkvæði gegn þessari tillögu og raunar greiðum við atkvæði áðan gegn greinum 2-14 svo breyttum og lýsum þar með þeirri afstöð okkar sjálfstæðismenn að við teljum að málið hafi alls ekki verið komið í þann búning að fullnægjandi væri. Við gátum stutt breytingatillögurnar sem voru í rétta átt en málið er samt alls ekki í þeim búningi að það sé tilbúið eins og við gerum grein fyrir í umræðum hér fyrir kvöld og því getum við ekki fallist á að það verði afgreitt lengra að svo stöddum.